Gabon.
Tira, Iñaki, lehenik iruditzen bazaizu, denok ongi uler dezagun, azaldu iguzu, zer da IRPH indizea?
Ba, IRPH indizea da hipoteka merkatuan erabilidan, noain arte erabilidan, indize bat, estatu mailan erabilidana orain arte bakarrik estatu mailan Europa guztia kontutan izanik. Indize hau duela ja urte batzuk Europak gomendio egin zion estatuari nolabait desagertu egin da zirela horrelako indizeak ez zutelako betetzen Europako nolabait aginduak agartentasun eta merkatu hipotekarioan, ez? Orduan ba ordutikan borrokan gabiltza eta esan beharra dago indize hauek nahiko tamalgarriak direla ekonomia familiarrentzat, izan ere hilero besteko 300 euro inguru gehiago ordaintzen dela euriborrekiko. Orduan gaur egunean euriborra nolabaiten minimo historikotan dagoen momentuan euriborra barkatu IRPH-a oso goitikan geratu da, ez? 3,9an. Kontutan izanik euriborra 1%-etik bera dagoela, pentsa nolako diferentzia suposatzen duen. Gainera gaur egungo egoeran oso tamalgarria dela ekonomia familia askorentzat gaur egungo krisialdia dela eta.
Noiztik ari dira ezartzen indize hau eta zenbat pertsona egon daitezke bere eraginpean, Iñaki?
Indize hau aspalditik duela urte asko dago merkatuan, banketxeen merkatuan eta ez dakizkigu datu zehatzik. Ez dituztelako eskura ematen, baina suposatzen dugu egon litezkela 10.000-ren bat Euskal Herrian. Euskal Herrian gehien bat kutsa izan da indizea nolabait erabili duena beraien hipoteka kontratutan. Nolabait indize hau edo indize honek ez du betetzen Europak dituen hipoteka, merkatu hipotekarioan nolabait exigitzen duen gardentasuna eta beste agindu edo direktiba batzuk, ez? Eta horregatik guk borroka egin dugu horren kontra eta duela gutxi jaso dugu Donostiako merkataritza arloko epaitegiak onetsi egin duela gure salaketa eta indize hau abusibotzat jo du. Beraz, esan dezakegu argi eta garbi indize hau gehiegikeri badala.
Tira, ez dakit nola aplikatu da indize hau hasiera batean bezeroek bazekiten kutxak eskaintzen zuen zerbait zen, nola egin ziren bere egunean kontratu edo adostasun hoiek?
Egia da duela urte asko oraindikan ez egola agian gaur egun sortu dan konsentzia gehien bat eraginda gaurko egoera, ez? Gaur egun badakizkigu gehiagikeri asko azaldu didala eta egia da bere garaian igual finera horren konsiente eta sinatu genitula gauza batzuk jakin gabe edo ulertu gabe nun ari ginen. Egia esan, adibidez indize hau eskintzen zutenean, edo niri kasuan adibidez eskintzen zidatenean, euriborren antzeko indize bat zala, baina kajak erabiltzen zuten, aurrezki kutxak erabiltzen zuten beste indize bat. Eta beraien esanetan, anormalian euriborran antzeko mailan ibiltzen zala, ez? Baina gerora ikusten badegu grafikak, bi konparaketa eginik egin dizena, ikusi liteke argi eta garbi beti goitik ibili dela, eta gehien bat krisialdia areagotu zenetik ordutik arez eta garestiago. Azkeneko indizea daukaguna ja IRPH-a publikatu zen azkenekoa, 3,9, ez? Azkenean 3,9 ba konparatu ze Euriborrak zuen balioarekin, ehuneko bat bain batetik bera zegoela, ba sekulako diferentzia da. Eta horre hori gutxi ez balitz, ba gainera nolabait badago araudi bat Europan non ezartzen dan ze gardentasun maila eduki bar duten holako ba hipotekak o hipoteketan erabiltzen dira indize horiek. Nolabait gardentasuna exigitzen du, gardentasunak exigitzen du ba indize hori kalkulatzeko momentuan edo erabiltzen den formula ba kontratua sinatzen duten bi parteek jakin dezatela zehatz-mehatz eta gargitasun edo gardentasun guztiarekin, ez? Ta kasu honetan ez da betetzen. Guk edo gure plataformak kaleratu du informe bat, nun azaltzen da nola ba indize honek ez duen betetzen inona sinola, ba nolabait hori Europak exigitzen duen ba gardentasun hori, ez? Oso opakoa eta abuzu txar podezakegu.
Aipatu duzu Iñaki, berriki Tolosako familia baten salaketari positiboki erantzun dio epaitegiak, ebatzi du indizea abusiboa, gehiegizkoa dela, berri onak beraz, zuen plataformarentzat, gaur 30 familiak, edo 30 salaketa aurkeztu dituzue, zergatik gaurko pausu hau?
Egia esan, gaur egunean, badakigu danok gobernuak, estatu gobernuak egindako aldaketarekin justizian nolabait diru asko pagatu behar dela demanda sartzeko, ez? Orduan kontutan izanikan zenbat familia eta nola pairatzen ari dian krisialdia ez genuen ikusten zilegia presentatzea demanda bat bakoitzeko. Orduan egin genuena zan plataforma izenean demanda bat aurkeztu itxaropenarekin hori aurrera juteko. Gertatu da merkataritzako arloko epaitegiak guzti honetzi duela eta batzi duela indize hori abusua dela. Eta nolabait ere gainera behartzen du kutxa edo behartzen dio bikote honi pagatu behar diola nolabait aurretik duela urte batzuk pagatutako gehiegi dispagatutako dirutza hori edo nolabait hileko hileko pasatu behar dutela Euriborrera eta gainera interesa ere pagatu behar dute. Orduan claro, horrek asko aldatzen du, ze izan ere guk exigitzen genion kutxari instituzio askotan bozkatu den bezala ere, adibidez Gipuzkoako Diputazioan, Eusko Jaurlaritzan eta hainbat udaletxetan ere onartu egin da gure eskaera eta bere garaian ere exigitu zuten, nolabait aplika zezatela Euriborra gure kontratuan jartzen duela ordezkotzat eta orduan guke ikusirik kutxak nolabait ebatzi hau jarri behar duela beste horren kontrako elegitea bigarren, rekurritu behar duela, nolabait guk nahi genuena zan pizkat agerian utzi gure interesak eta nolabait gure postura indartu, ez? Nolabait kutxak egiten duen guztionen aurrian. Eta horregatik nahi genien zizitu kutxari elegiterik ez jartzea eta hori aplikatu dezatela lehen bailen epaileak esarritakoa.
Bai, dagoeneko kutxabankek adierazi du, ez da, epaiari elegitea aurkeztuko diola. Zeintzuk dira zuen eskaerak iragarpen honen aurrean, eta bereziki hortxe maiatzaren 29an, ez da, administrazio kontseilua bilduko da?
Egia esan, aurretik anebai saiatu ginen beste kontseilu batzutan, nolabait kutxari exigitzen bere taien kontseilerien bitartez, ba, aplikazio esatela Euriborra, baina bosketa horietan eskoa atera zen, ez? Kontseilariak eskoa bozkatu zuten, esan behar da, orain arte bakarrikan kontseilari hoien artean ba bilduko ordezkariak bozkatu dutela gure zifintzaren alde, eta beste guztia ba bai PNV, PSE, PP, COO eta Pizkanako ordezkariak ba kontrakoa bozkatu dutela. Orduan ba guk nahi genien exigitu edo behintzat eskatu ikusirik ja epaitegi batek ematen digula razoia eta hori oinarriturik dagoela informe serio batean, ba nolabait beraien bozka aldatu dezatela eta egin dezatela posible ba kutxak exigitzen dezala ba hori ba hori borra nolabait aplikatu dezatela lehenbailen gelditzen dira guztiontzat eta sententziak edo ebatziak esaten duen moduan ebai ba aurreko diferentziak eta interesak ebai ordaindu dezaten kaltetuei.
Eta Iñaki, nola baloratzen duzue bere egunean kutxak, ez da, IRPH indizea zabaldu izana, bere bezeroei hori eskaini eta hori adostu izana, nola baloratzen duzue?
Ba bueno, egia esan, kasu honetan gertatzen da, bueno, dano dakigu, ba, banketzen merkatuan edo banketzen artean, ba, nolako gehiagikeriak izan didan, ez? Egia da nolabait gairei batean ba ez agian ez ginean kontziente horren kontziente lehen esan dudan bezala ba eta ez genula gozak igual gehiegi ba ikertzen edo ikusten edo baina claro egia san ere gehala hontan adituak osea paso juten zea zure gestorearen gana eta nolabait bai pentsatzen duzu ba gauza honena saltzen nahi dala zure interesarako ez orduan egia esan behar da, ba, ikusirik gerora nolako gauzak atera diran, eta gainera oinarriturik informe batzutan, eta Europak nolabait egiten duen edo daukan araudi batzutan, ba, esan dezakegu estatu mailan banketxak nahi dutena egin dutela, ez, urte hauetan. Eta orain, ba, orainetan, epaile batzu behintzat, bai ari bidala batzi batzuk ba biztanlegoarentzat positibo dianak ateratzen, ez? Egun ba nik positibo ikusten dut eta bai nahi dut nuela mezu bat igarri eta esan ba elkartuz eta jendea beraien bueno, justo pentsatzen dutena dana hor edo behintzate beren eskubideen alde borrokan eginik ba lortu litezkela gozak, ez? Aldara. Borroka luzea izaten da, baina bai ba, alde gula, ez?
Eta alakoak ikusita ez da Iñaki, finantza erakundeak beren bezeroei alik eta diru gehien kentzeko helburua dutela esan genezake edo nola ulertu jarrera hauek?
Ba, nik uste azkenean egin dutela eta hori posibili izan da legedi bazelegulako eta ba politiko batzuk nolabait onartu dutelako hain arte ba legedi horri eta bueno izan duten nolabait merkatu arauak, ez? Orduan ba dana dakigu banketxeak krisialdi honetan erantzule zuzena diala eta gainera hortaz gain egin dutena da gura bueno ba biztanlegoaren edo estatuaren edo diruarekin ba horiek nolabait salbatu edo ezakit nola esan, ez? Orduan, claro, hori ikusirik ba nola gainera jokatzen duten beste gehiekeri batzuerekin, ba esan beharra dago, ba nolabait azkenean ba biztanlegoa bere burua ez duela ikusten defendaturik bai instituzioan edo politiko alderdi politikoen partez, ez? O aldetikan. Eta hori bai aldatzen nahi dela, gehien bat, ba, gure erakundea edo Stop Desahucios edo beste lako erakunde askok, ba, gizarte mailan egiten duten borrokaren gatik. Eta, bueno, ni itxaropentzun nago, eta, bai ikusten dalako ba, jendea geroz eta gehiago konsenteagoa dala eta beraien eskubideen alde egiten duela borrokan, ez?
Estatu Espainiarreari ere egin diozue gaurkoan kritika, 83/13 zuzentarauari lotuta, tira legea gora, legea bera aritzen dira askotan agintaria, bai. Baita enpresariak ere, baina gero ura dira askotan betetzen, legea betetzen ez dutenak, ez da?
Ba, bai, argi dago, azkenean badirudi dala borroka bat, goliaten kontra esaten da bezala, ez? Badirudi azkenean ba hori, ba, alderdi politikoak errestu beharrian edo ba, gobernuak errestu beharrian olako gauzak ba, beste modu batez bideratu beharrian ba, laguntzen dutela beti poderetsuari kaso honetan mankentzei. Eta orduan ba, nola baite hasiera baten borroka honetan sartzen zarenean ba, ez dezu ikusten ba, bukaera edo oso zaila ikusten da borroka, baina bueno, gerora bai ba beti azkenean ba nolabait jendearen elkartasunarekin gauza asko lortzen dira guztiok bareien indar bueno guztiok bakoitzak bare no, nolabait ba gure indarrak batuz ba bai lortzen dela ba gauzak aurrera eramatea eta adibidez ba guk egindako edo lortutako ebatzia merkataritza mailan ba estatu mailan lehenengoa da IRPH-a bueno, jartzen duena edo batzen duela abusibotzat, ez? Orduan ba, nik nire mesoa nahi nuke esan, ba, hori, animatu jendeari beraien eskubien alde borrokan egiteko eta hau dala bidea gozak aldatzeko, ose, azken finean badirudi nolabait agintariak ba beti atzetik da datostela.
Mezu baikorra behintzat hortxe Iñaki ongi dago hori. Tira, gaur egunean bai argi esan dezakeguna, ez da etxe bizitza eskubidea dela esatea, ba gehiegitxo dela gutxienez.
Ba, bueno, egia esan tamales horrela da, ez? Bai idatzia dagoela, eskubide bezala, baina azkenian ba paper horrek ez du balio asko ikusirik gertatzen nahi dana, ez? Egia esan behar da ere, ba ta, eskerrak ba hori, esan dudan moduan, ba esto de sauzior bezalako erakundea daudela, guri bai hasiera baten gure hildian lagundu zigutena eta laguntzen digutena eta elkarrekin nolabait indarra batzen duguna eta ba horrelako erakundei esker ba nolabait ba badirudi itxaropena edo behintzat itxaropentzu sentitu daitezkela, baina hala ere asko dago egiteko, ez? Ikusten da nolabait jende asko sufritzen duela, jende asko galtzen duela beretzea eta hori tamales ba ez, nahiko tristea da, ez? Holako gizarte batean ba holako goza gertatzen diranean ba pentsarazi barko liguke pizkat gehiago ba nolako gizartea nahi degun. Orduan ba esku ba, nik pentsatzen dut behintzat etxea bizitzarena ba oinarrizko eskubidea eta defendatu beharrekoa dela, ez?
Eta halako arazo potoloen aurrean etxe bizitzari lotuta bizitzen ari garen arazoari lotuta nola ikusten duzu gizartea orokorrean bere jarrera edo herritarrak?
Ba, bueno, ba, egia da, edo behintzat, nik ontan nire idea pertsona ala, adiraziko dut behintzat, bai aldatzen nahi dela, baina ba, batzutan badirudi, ba, erritmoa oso motela dela, ez? Horren beste gauza ikusten ditugu, eta malez, horren injustua dianak, ba, nahiko genukela gauzak azkarra aldatzea. Baina, egia esan, ba, bidea beti izaten da saia eta trabaz beteta egoten da eta gelditzen den bide bakarra bintza da elkartasuna indarra batuz eta horako ba, erakundeen bitartez ba, eskubida defendatu, ez? Ba, diru die bai, ba, epaitegietan badaudela epaile batzuk ba, nola baite gauza hauek aldatzearen alde eta ba gutxien espero degunean ba nolabait horrelako demanda bat ba onartzen dute eta ebazten dute ba poderetxoaren kontra. Orduan ba nik ustez ba bueno motela dijo la cosa, es baina bueno, azkenean horrelako pausuekin bai ba gizartea aldatuz dijoa onerako pentsatu nahi dut.
Tira, mezu baikor horrekin agurtuko zaitugu Iñaki, IRPH Stop Gipuzkoa plataformako kidea, ezagita amaitzeko zure partetik zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Ez gehien bat, ba, hori, ba, gu behintzate gure borrokan jarretzen degula, bai gustatuko litzai dakela, bai horrelakoak asko egotia, ez? Bakutza bere pentsatzen duela injustua den borroka batekin, edo behintzat, bai, nolabait justua den ba gauza edo ideia baten alde borrokatzen eta horrela izango litzake da bidea gizartea pizkat aldatzen joateko. Nik aldatzen dijoa baina igual pizkan ritmo motelean eta ba hori eskerrak eman zuei ba aukera emateagatik nolabait ba gure borroka pizkat asaltzeko. Eta bai esango nahi nuke bukatzeko bai, bueno, badako gogula erakunde bezala web orrialde bat, eta ba, baldin badago norbait entzuten IRPH-a daukala, eta bain arte sekien zerrez, honi buruz, ba, nahi badu informazioa daukala gure web orrialdean irphstop.plazan.net orrialdean.
Zuek laguntzeko prest zaudete?
Bai, hortako gaude, ba, zenbat eta jende gehiago urbildu, ba, indar gehiago batuko dugu. Orduan, ba, bari, baldin badago jendia horrelako indizea daukana, ba, animatu dadila eta batuko ditugu indarrak.
Ba, eskerrak baita ere zuri Iñaki esan bezala eta animo zuen lanarekin.
Bai, ni esker zuei.
Beste bat arte Iñaki.
Bai, beste bat arte agur.